ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Fitness in Common
พอดแคสต์แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพและประสบการณ์ดีๆของ2อดีตเทรนเนอร์อยู่กับโปรค่ะ
อยู่กับเทนครับ
เอพิโซดวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณมุกนักกายภาพระดับทีมชาติไทย
คุณมุกได้มาแชร์ประสบการณ์การเป็นนักกายภาพให้กับนักกีฬาระดับทีมชาติอีกทั้งยังมาอธิบายว่ากายภาพคืออะไรทำไปทำไมได้ประโยชน์อะไรบ้าง
และคุณมุกก็ยังมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมวิธีการแก้ออฟฟิศซินโดรมถ้าเกิดใครเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ฟังให้จบนะครับ
เชิญฟังกันเลยค่ะ
วันนี้เรามาอยู่กับนักกายภาพอันดับประเทศเลยหรือเปล่า
ใช่ ท็อปประเทศไทยเลยนะ
น้องมุกนะครับ
ค่ะ
ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fitness in Common Podcast ขอบคุณมากที่มา
ค่ะยินดีมากค่ะที่ได้มาร่วมกับพี่ๆ Fitness in Common
ค่ะขอบคุณค่ะให้น้องมุกแนะนำตัวก่อนเลยก็ได้ค่ะว่าเป็นใครมาจากไหน
ได้ค่ะก็ชื่อจริงนางสาวพนิตาสว่างมณีนะคะหรือว่าเรียกว่าน้องมุกก็ได้ค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นนักกายภาพบำบัดค่ะ
เป็นทำมากี่ปีแล้วครับ
ทำมากี่ปีแล้วจริงๆถ้าจบมาเนี่ยประมาณ6ปีแต่ว่าถ้าทำเริ่มเข้าสู่วงการกายภาพเนี่ยประมาณ9ถึง10ปีค่ะ
9ถึง10ปีเลย
ใช่ค่ะ
เด็กมาก
ตอนนี้มุกอายุ28
แ
น
่นใช่อันนี้จบที่ไหนมา
จบธรรมศาสตร์ค่ะ
อ๋อธรรมศาสตร์กายภาพ
ใช
่
สุดยอด10ปีนะทำตั้งแต่18
เพราะว่าต้องมีประสบการณ์กับคนไข้เยอะมาก
คือจริงๆถามว่าทำไมถึงเริ่มทำตั้งแต่แบบอายุ18จริงๆตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเป็นเฟรชชี่แล้วก็สิ่งที่เราอยากทำให้เราอยากเข้ามาเรียนกายภาพเนี่ยเพราะว่าเรามีเป้าหมายคือจริงๆเราอยากเป็นหมอค่ะแต่ว่าเราเป็นไม่ได้เราก็เลยเราเป็นไม่ได้เพราะเราสอบไม่ได้ใช่เราก็เลยโอเคเราจะเป็นอะไรดีที่เรายังสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้เราก็เลยโอเคเภสัชเนี่ยเราตัดออกเลยทันตะเราไม่ชอบเราชอบอยู่กับคนเราชอบพูดคุยอะไรที่สามารถเทคไทม์กับคนได้เราก็เลยโอเคกายภาพเนี่ยน่าจะตอบโจทย์แต่อะไรที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เพราะว่ากายภาพมันมีเยอะมากกายภาพในโรงพยาบาลกายภาพในผู้สูงอายุกายภาพในเด็กเราก็เลยคิดว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราที่สุดคือต้องเป็นกายภาพในสปอร์ตก็คือในนักกีฬาใช่ค่ะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราเลือกเรียนกายภาพแล้วพอเรารู้ตัวเองตั้งแต่แบบเราเพิ่งเข้ามาค่ะเราก็เลยตามโปรเฟสเซอร์เราตั้งแต่เด็กๆเลยตามพี่ๆที่เขาอยู่ในวงการนี้มาก่อนคือแบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้หยุดเลยก็คือตามพี่ๆไปฟิลไปออนฟิลไปทำทุกอย่างไปแบบให้เขารู้ให้เขาเห็นหน้าให้เขาเอ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่แบบมีใจ
พี่ๆก็คือนักกีฬาหรือว่านักกายภาพ
พี่ๆคือนักกายภาพค่ะ
อ๋อก็คือไปตามติดตัวเขาว่าเฮ้ยนักกายภาพที่เขาทำเป็นอาชีพเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างต
ั
้งแต่ตอนที่เรายังเด็กๆ
ใช่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึงเรียนจบเลย
ทีนี้เช่นว่าคนผู้ฟังอาจจะสับสนนิดนึงว่าแบบกายภาพมันคืออะไรเพราะว่ามันก็มีหลายแขนงเนาะ
ใช่
แบบโดยทั่วไปแล้วกายภาพคนน่าจะเข้าใจว่าคือเป็นการบำบัดหลังจากผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงช่วยอธิบายได้ไหม
จริงๆกายภาพเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนาะมุกอธิบายคำว่านักกายภาพก่อนนักกายภาพเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวดังนั้นทุกอย่างไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่ออะไรก็ตามข้อต่อกล้ามเนื้อเส้นประสาทกระดูกที่มันมีผลเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนักกายภาพจะเป็นคนดูแลทั้งหมดทีนี้มันจะมีหลายอย่างค่ะมันมีตั้งแต่ป้องกันส่งเสริมฟื้นฟูไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบบาดเจ็บมาก่อนแล้วถึงจะต้องไปหานักกายภาพได
้แต่อันนี้น่าจะเป็น definition ของคนทั่วไปที่น่าจะเข้าใจนะว่าต้องบาดเจ็บก่อนต
้
องผ่าตัดก่อนแล้วแบบ
ถึงจะ
ไปหานักกายภาพสิเขาจะได้ช่วยให้เรากลับมา
ใช่ค่ะ
แต่มันไม่ใช่
จริงๆแล้วเราดูแลได้ตั้งแต่ก่อนบาดเจ็บเลยทำยังไงคุณถึงจะไม่มีอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงคุณถึงจะป้องกันสิ่งนี้ได
้
ถ้าสมมติว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเราต้องนั่งยังไงทำยังไงไม่ให้เรามีอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างนักกีฬาทำยังไงคุณถึงจะลงไปเล่นโดยที่คุณไม่เจ็บป้องกันอาการบาดเจ็บได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะหรือตามที่คนทั่วไปเข้าใจกันก็คืออาจจะมีอาการบาดเจ็บก็ได้แล้วถึงมาหานักกายภาพก็คือได้หมดเลย
แต่ว่าของน้องมุกเนี่ยคือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องกายภาพนักกีฬา
เรียกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาเยอะมากดีกว่าค่ะ
แต่ว่าเราทำกายภาพได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นนักกีฬาได้หมด
แต่ว่านักกีฬามันอาจจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยนะเช่นแบบ ไหล่เจ็บหรือว่าหลังเจ็บ
ใช่ค่ะไหล่เจ็บหลังเจ็บ ACL เอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังขาดข้อเท้าแพลงหรืออย่างที่ทำเยอะๆก็คือในรักบี้เคยดูรักบี้ไหมคะกีฬารักบี้เป็นกีฬาที่มุกทำเยอะที่สุดแล้วก็มีอาการเขาเรียกว่าบาดเจ็บเยอะที่สุดอย่างเช่นแบบคอนคัสชันคอนคัสชันคือการแบบกระแทกกันอยู่แล้วล้มลงไปหัวฟาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นเหมือน primary first aid เข้าไปก่อนตรงนั้นก็เป็นหน้าที่นักกายภาพเหมือนกัน
อย่างในนักกีฬารักบี้อย่างเงี้ยถามได้ไหมว่าอะไรเป็นอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยมากที่สุด
ที่พบบ่อยมากที่สุดน่าจะเป็นเข่ากับไหล่เพราะว่าในรักบี้เนี่ยมันจะต้อง running มันจะต้องวิ่งเร็วๆเพื่อเอาลูกเนี่ยไปวางนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันต้อง tackle ก็คือมันต้องเอาไหล่ชนกันดังนั้นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก็จะเยอะที่ไหล่แล้วก็เข่า เจอเยอะมากๆเลยคือการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าอันนี้เกือบทุกรายที่จะมีอาการนี้ถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนที่วิ่งเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะใช่
อันนี้เราเข้ามาเรื่องนักกีฬากันก่อนแล้วเราเข้าเรื่องกายภาพของนักกีฬากันก่อนเลยดีกว่าว่าแบบเห็นน้องโมอะที่เราเคยคุยกันก็คือทราบมาว่ารู้จักน้องโมมาว่าเป็นนักกายภาพให้กับนักกีฬาระดับประเทศไทยเนี่ยนะ
ค่ะ
ยกตัวอย่างแบบว่านักกีฬาที่ท็อปของประเทศไทยที่เคยดูแลมามีใครบ้างนะ
ถ้ายกตัวอย่างล่าสุดก็เป็นน้องหมิวนะคะน้องหมิวพรประวีหมิวเนี่ยก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันจริงๆโค้ชมุกเนี่ยรู้จักกับโค้ชของน้องหมิวค่ะชื่อพี่ท็อปแล้วพี่ท็อปเนี่ยก็เคยติดต่อมุกมาน่าจะประมาณเมื่อ2ปีที่แล้ว
okay.
ช่วงนั้นก็คือจะให้มุกเนี่ยเดินทางไปกับน้องช่วงนั้นจะเป็นการเดินทางไปยุโรปน่าจะไปสเปน
คือการเดินทางก็คือเราเดินทางติดตัวกับเขาไปเลยแล้วดูแลเขาก่อนแมตช์แข่งแล้วก็หลังแมตช
์ก็คืออยู่กับน้องไปเลยแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยบังเอิญว่ามุกเนี่ยติดอยู่กับทำงานไม่ได้ติดอยู่กับทำงานให้กับวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยแล้วมันก็ต้องเดินทางเหมือนกัน
wow.
ไปต่างประเทศก็เลยช่วงนั้นก็เลยไม่ได้มีโอกาสอยู่กับหมิวแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสมาได้อยู่กับหมิวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
okay.
เนี่ยค่ะใช่ก็คือ mm. พี่ท็อปก็เลยติดต่อมุกมาว่าแบบมุกสามารถแบบไปแข่งกับน้องได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสำคัญกับน้องมากเพราะว่ามันจะเป็นควอลิฟายโอลิมปิกเหมือนกัน
สุดยอด
ใช่สำหรับหมิวมันก็จะมีเดินทางไปหลายประเทศมากค่ะ
แล้วเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าแบบว่า process ของการดูแลนักกีฬาทีมชาติแบบเนี้ยเราในฐานะนักกายภาพเราสเต็ปในการดูแลเขาทำยังไงบ้าง
สเต็ปในการดูแลนักกีฬาทีมชาติเนี่ยจริงๆมุกใช้สเต็ปเนี้ยกับทุกคนเลยไม่ได้เป็นเฉพาะนักกีฬาทีมชาติเท่านั้นนะคะก็คือมันจะมีก่อนกลางและหลังก่อนก็คือเราทำยังไงที่เราจะสามารถป้องกันการบาดเจ็บของเขาได้มากที่สุดเราจะวิเคราะห์แล้วว่าโอเคกล้ามเนื้อมัดนี้มันอ่อนแรงนะหรือกล้ามเนื้อมัดนี้มันตึงเกินไปหรือว่าข้อต่อข้อนี้เนี่ยมันไม่พร้อมที่จะรับแรงกระแทกหรือมันยังรับแรงกระแทกได้น้อยโหลดแมเนจเมนต์ในการเล่นกีฬานั้นๆมันยังน้อยเราก็เลยจะเพิ่มโหลดเข้าไปเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องตรงนั้นเข้าไปส่วนกลางเนี่ยคือเวลาที่น้องมีแข่งอันนี้คือเลเวลตรงกลางนะคะก็คือระหว่างที่น้องมีการแข่งขันอยู่เนี่ยเราจะดูแล้วว่าน้องเนี่ยมีมูฟเมนต์ยังไงบ้างแล้วอาการบาดเจ็บไหนที่เสี่ยงจะเกิดขึ้นกับน้องมากที่สุดหรือในระหว่างแข่งเนี่ยเขามีเจ็บตรงไหนไหมเราสามารถเข้าไปซัพพอร์ต
ตอนที่เขาแข่งอยู่เราต้องอยู่ในสนาม
แล้วแต่กีฬาค่ะถ้าอย่างเป็นแบดมินตันเนี่ยเราจะเข้าไปไม่ได้แต่เราจะเป็นคนคอย observe อยู่แต่ถ้าอย่างเป็นรักบี้ซึ่งเป็นกีฬาที่มุกรักมากนะคะกีฬารักบี้เนี่ยหน้าที่ของนักกายภาพคือเราต้องอยู่ข้างสนามตลอดเวลาเราเดินได้รอบสนามเลยนะคะ
wow.
เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกีฬาอื่นตรงที่เราสามารถ running เข้าไปในสนามได้เลย ในขณะที่มีการแข่งขันอยู
่
แปลว่าเราใช่ค่ะแปลว่าเราต้องโฟกัสออนเกมตลอดเวลาคือเราตาเราต้องอยู่กับลูกค่ะคือลูกอยู่ตรงนี้ใครกระแทกตรงไหนดูที่ลูกแล้วก็ดูตามหลังลูกก็เฮ้ยมีใครเจ็บเราพร้อมชาร์จทันที
ว้าวว
ันอย่างนั้นเลยมันเลยสนุกมากๆทีนี้พอตอนหลังแข่งอาจจะมีการบาดเจ็บอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะมาเช็คดู analyze ว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มีอาการบาดเจ็บนะเราจะสามารถ recovery ตรงนี้ได้ยังไงก็จะเป็น process อย่างนั้นไปค่ะ
อย่างนี้พอถามได้ไหมว่าอ้าวแล้วเราแข่งเป็นนักแบดมินตันอย่างเงี้ยก็คือเป็นกีฬาที่เรียกว่าเป็นคนเดียวใช่ไหมคะ
ใช่
กับรักบี้ที่มันเป็นทีมสมมติว่าทั้งทีมอย่างเงี้ยเขาน้องมุกทำยังไงแม่เนี่ยใช่ไงที่เราจะดูแบบเฮ้ยถ้าเกิด3คนมาทีเดียวบาดเจ็บเคยเกิดขึ้นไหมคะ
3คนยังน้อยค
่
ะ
มาเป็น10ครับ
คือมาเป็น10เลยทีเนี้ยถ้าอย่างคนเดียวมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราชาร์จวันบายวันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นทีมเนี่ยเราจะดูก่อนว่าใครคือผู้เล่นตัวจริงและใครคือผู้เล่นตัวสำรองและตำแหน่งไหนที่สำคัญในเกมนั้นๆทีนี้ถ้าเป็นกีฬาทีมเนี่ยต่อให้เป็นกีฬาเดี่ยวก็ตามนักกายภาพมีส่วนสำคัญยังไงเพราะว่าเราเนี่ยต้องคุยกับโค้ชเพราะว่าใครที่จะเป็นเหมือนเราเป็นตัวเปลี่ยน strategy เกมได้เหมือนกันคนนี้เล่นได้คนนี้เล่นไม่ได
้งี้เราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าใครแทนใครได้
ถูกต้องค่ะ wow. เราต้องรู้ว่าใครแทนใครได้เราต้องรู้ว่าตำแหน่งเนี้ยเล่นยังไง
ที่จะ specific
ใช่ค่ะ
แปลว่าในวงการรักบี้ต้องการตัวเรามาก
ค่ะแล้วเราจะรู้ว่าใครเนี่ยเล่นตำแหน่งไหนแล้วใครที่จะมาแทนแล้วเรามีสิทธิ์ตัดสินว่าคนคนนี้เล่นต่อได้หรือเล่นต่อไม่ได้หรือคนคนนี้สามารถเล่นได้แค่ครึ่งเกมหรือเล่นได้แค่20นาทีนะแล้วเราต้องเอาคนอื่นไปเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่อย่างนี้เคยเกิดเหตุการณ์ไหมว่าแบบเขาก็จะบอกว่าอ๋อไม่ได้นะพี่มุกผมเล่นได
้ย้อนภาพมันแฟลชแบ็คมากค่ะ
จริงหรอ
คือนักกีฬารักบี้จะต่างกับนักกีฬาอื่นมากตรงที่กีฬารักบี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ถ้าไม่ได้จริงๆเขาถึงจะออกแต่ถ้าเจ็บนิดๆหน่อยๆทุกคนจะบอกว่าไหวทุกคนจะไม่แบบเจ็บจังเลยไม่
ยอมให้เปลี่ยนนะ
ไม่ยอมให้เปลี่ยนคือต่อให้หัวกระแทกพื้นลงไปแล้วอะค่ะแบบกระแทกปุ๊บแล้วเนี่ยมุกก็จะเข้าไปเขาเรียกว่าทำแมนนวลอินไลน์เหมือนเราชาร์จเอาไว้ให้กระดูกคอมันนิ่งๆเราจะเช็คก่อนว่าอยู่สามารถเล่นต่อได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาปุ๊บผมเล่นได้ครับผมเล่นได้ ผมเล่นไหว
แล้วอย่างนี้เราทำยังไง
คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีในตัวนักกายภาพแบบนี้คือเราต้องมี power กับผู้เล่นในทีมมากพอหมายความว่าเราจะต้องสามารถ command เขาได้ว่าอยู่เล่นไม่ได้นะอยู่ต้องออกมันต้องดุนิดนึงอะค่ะเพราะถ้าเป็นรุ่นเด็กๆหน่อยเนี่ยเด็กๆจะดื้อกว่ามากเราก็ต้องใช้ความเป็นพี่บอกน้องอะค่ะว่าแบบเล่นไม่ได้อันนี้คือพี่บอกว่าเล่นไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้ต้องออกไปพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเห็นตัวน้องมุกไหมนักกายภาพตัวเล็กมากแล้วนักรักบี้
ชาร์จเข้ามาน
ักรักบี้
ผมจะเล่นครับไม่ได้ใช่คือบางทีมันก็ต้องมีแบบว่ามีดุนี่คือเกิดขึ้นตลอดเวลาก็แบบเล่นไม่ได้นะต้องออกเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สุดยอด
แล้วเราก็คือเวลาที่เราวิ่งลงสนามถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆหน่อยก็จะมีคล้ายๆกับว่าวิทยุติดตัวเราในคนที่เป็นสตาฟอะค่ะเราก็จะแบบส่งไปหาโค้ชในสนามเลยว่าแบบโค้ชคนนี้ไม่ไหวโค้ชต้องแบบให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นบอกกรรมการเลยว่าเราจะเปลี่ยนตัวณตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่
แล้วความท้าทายของการที่แบบดูแลนักกีฬาทีมชาติอย่างเงี้ยมีอะไรบ้าง
ความท้าทายถ้าให้นึกถึงความท้าทายมุกนึกถึงครั้งนึงมุกเคยไปเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับทีมชาติไทยคือทำงานให้กับเบสบอลทีมชาติไทยผู้ชายตอนนั้นเป็นซีเกมค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มุกเพิ่งเรียนจบเลยแล้วมุกก็ได้งานนี้เลยอาจารย์โปรเฟสเซอร์มุกเนี่ยก็คือบอกว่าโอเคมุกไปทำทีมนี้นะแต่โค้ชเนี่ยกลับมาถามมุกว่ามุกไหวไหมเพราะมุกต้องทำงานกับผู้ชายประมาณ26คน
โอ้ my god
แต่มุกเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมอะไรเงี้ยค่ะตัวมุกเองเป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวปัญหาอยู่แล้วเราอยากทำแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราเพราะตอนนั้นเราแบบจูเนียร์มากเราเพิ่งเรียนจบ
ไฟแรง
ใช่ค่ะเราก็เลยโอเคตอบตกลงกับโค้ชไปพอตอบตกลงเสร็จปุ๊บมุกรีบโทรหาพี่ที่มุกตามอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆอะค่ะแบบมุกจะทำได้ไหมนะแบบว่าเฮ้ยมันใหม่มากแล้วมันไม่ใช่แค่แบบคนเดียวแต่มันคือแบบ26คนที่แบบฝากความหวังไว้กับเราแล้วพอไปถึงเนี่ยมันก็จะเป็นเขาก็หวังเหรียญอะนะคะเขาก็หวังเหรียญทองทีนี้ก็จะมีผู้เล่นบาดเจ็บเขาเรียกว่าพิตเชอร์คือคนขว้างลูกอะค่ะ ทีนี้อาการบาดเจ็บของกีฬาประเภทนี้เนี่ยคือมันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอะทำซ้ำๆวันนึงเป็นพันๆครั้งอะค่ะเวลาซ้อมมันก็จะเจ็บเนาะเป็น overuse พอเป็น overuse ปุ๊บเนี่ยวันนั้นที่ไปแข่งเลยตั้งแต่แมตช์แรกผู้เล่นหลักเนี่ยเจ็บประมาณ3คนเจ็บแบบไม่สามารถเล่นต่อได้
เพราะว่าเขาซ้อมมาหนักมากเกินไป
คือซ้อมมาหนักด้วยแล้วก็พอถึงเกมที่มันแบบว่าเพรสเชอร์เยอะๆอะค่ะ
เขาก็เลยใส่เต็มที
่ใส่เต็มแล้วก็เลยเจ็บ3คนแต่โค้ชเนี่ยเขาก็มาคุยกับมุกว่ามุกทำยังไงก็ได้คือเขารู้อยู่แล้วว่าคนอื่นในทีมเนี่ยก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเหมือนกันแต่เขาจะเอาคนอื่นเนี่ยลงไปเล่นแทนแต่3คนนี้เนี่ยโค้ชขอให้มุกเนี่ยรักษาภายในระยะเวลา7วันเนี่ยเอาไปเล่นแมตช์ชิงได้ไห
ม
คือทำยังไงคือแบบว่าเป็นคำสั่งอะไรคอมมานด์เลยว่าแบบมุกต้องทำให้3คนนี้สามารถกลับไปเล่นในแมตช์ชิงได้
ให้ได้
ใช่ในแมตช์ชิงให้ได้ วิธีการของมุกก็คือมุกทำทุกอย่างที่มุกพอจะมี ตอนนั้นแบบเป็นเฟรชชี่อะมุกทำทุกอย่างเลยพาไปแบบโอเคเราเวทเทรนนิ่งออกกำลังกายรีแฮบเอ็กซ์ไซส์ในน้ำแมนนวลเครื่องมือคือเรียกว่าทั้งวันนะคะคือใช้ระยะเวลาร ีแฮบทั้งวันเพื่อที่จะให้3คนนี้สามารถกลับไปเล่นในแมตชิ่งได้ใช่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะ3คนก็สามารถกลับไปลงฟิลได้
เราได้เหรียญไหม
ได้เหรียญเงินค่ะ
ว้าวสุดยอด
แล้วมีกีฬาไหนอีกไหมครับที่หรือว่าเป็นนักกีฬาที่เคยดูแลอีกไหมมีประเภทไหนบ้าง
ถ้ามุกเคยดูแลนะคะก็จะมีเบสบอลรักบี้เทนนิสปิงปองวอลเลย์บอลชายหาดนะคะแล้วก็โปโลน้ำค่ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาที่น่าจะเจออาการบาดเจ็บที่ไหล่เยอะนะ
เจออาการบาดเจ็บที่ไหล่เยอะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วก็เจอหมดเจอได้หมดเลย
ทุกอาการ
ทุกอาการใช่ปวดหลังก็เจอเยอะ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ไหล่หลังเข่า
ไหล่หลังเข่าเป็นหลักส่วนใหญ่ใช
่
ค
่
ะ
ถ้าอธิบายได้ไหมว่าทำไมไหล่หลังเข่าเนี่ยเป็น
อาการที
่
เจอประจำ
อาการที่เจอประจำ
มันขึ้นมุกว่าอาการประเภทนี้ขึ้นอยู่กับชนิดกีฬาอย่างเช่นเบสบอลเนี่ยยังไงก็ไหลอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโอเวอร์ยูสไหลกับหลังจะเกิดเยอะเพราะว่าเวลาที่เราคว้างเนี่ยมันจะต้องใช้คอร์มัสเซลในการคอนโทรลระยางให้แบบออกแรงได้นะคะแล้วก็ออกแรงที่ไหลเยอะคว้างทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงเกิดการบาดเจ็บเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์มูฟเมนต์นะคะคือมันจะต้อง external rotate อย่างเงี้ยไปให้ได้เยอะๆเพื่อให้มีแรงขว้างเยอะๆดังนั้นมันจะไม่ใช่ normal movement
คือไหล่มันต้องเปิดองศาไปเยอะมาก
มันต้องหมุนได้เยอะกว่าปกติเพื่อที่จะได้ขว้างออกไปได้เยอะขึ้นเขาเรียกว่า range of motion มันจะเยอะขึ้นแรงมันก็จะเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ชนิดกีฬาอย่างเทนนิสมุกถือว่าเป็นกีฬาที่หนักอีกชนิดนึงที่เป็นกีฬาประเภทเดียวอะนะคะเพราะว่าเทนนิสเนี่ยมันจะต้องใช้พาวเวอร์เยอะมากทุกครั้งจะต้องใช้พาวเวอร์เหมือนเวลาที่กระโดดเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะกระโดดเสิร์ฟต้องใช้พาวเวอร์ใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็เอนดูรันซ์ก็จะต้องทนได้ทั้งเกมมุกเคยดูเกมที่แบบ2ชั่วโมงอะค่ะเทนนิสหนักมากใช่แล้วก็แบบนักกีฬาก็จะมีการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเพราะใช้ร่างกายเกือบจะทุกส่วน
เรียกได้ว่าไหล่เนี่ยเกิดได้ง่ายเพราะว่านักกีฬาส่วนใหญ่เขาวาดองศาไปมากกว่าธรรมชาติที่เราควรจะทำ
ใช่ค่ะ
แล้วอะไรบ้างนะ
เข่า
เพราะอะไร
เข่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น running jumping เยอะ อย่างนักวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยเจ็บเข่าเกือบทุกคนเพราะว่าเขาต้องกระโดดแล้วจัมลงมา
แล้วก็แลนดิ้งเนาะ
ถูกต้องกระโดดจัมแลนดิ้งทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงเจ็บหนึ่งเลยคือมันโอเวอร์ยูสแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราคิดง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าเราเนี่ยมีอยู่100% แต่ในกีฬาที่เราต้องใช้เนี่ยโหลดมันจะใช้ 200% คือมันจะไม่ได้แลนดิ้งเหมือนคนปกติอะค่ะเพราะโหลดมันจะเยอะกว่าปกติดังนั้นถ้ามี100แต่ไปเล่น200ยังไงก็เจ็บวันนึงยังไงก็ต้องเจ็บดังนั้นหน้าที่ของเรากับ strength coach ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยสามารถเล่นได้ถึง 200% โดยที่เขาไม่เจ็บ
เพราะฉะนั้นก่อนแมตช์ทุกครั้งสิ่งแรกที่น้องมุกทำส่วนใหญ่ก็คือโอเคดูไหล่ก่อนดูสภาพเข่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ดูไหล่ดูเข่าดูกล้ามเนื้อว่าพร้อมที่จะใช้งานไหมพร้อมที่จะยืดตัวหดตัวรับแรงกระแทกรับแรงกระชากได้ไหม
แต่อย่างที่เทนเข้าใจเนี่ยก็คือไหล่หลังเข่ามันเป็นข้อต่อที่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ stable
มันไม่ stable ด้วย
เพราะว่าอย่างไหล่เงี้ยมันสามารถ move ได้หลายองศา
ใช่ใช่
หลังส่วนล่างเงี้ยมันก็เป็น
มันขยับได้ง่าย
มันขยับได้ง่ายซึ่งมันก็ต้องใช้คอร์มัสเซ
ล
ส่วนเข่าเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรควบคุมเข่านอกจากสะโพกกับข้อเท้า
ถูกต้อง
มันก็เลยทำให้3จุดเนี้ยเป็นจุดที่แบบ
เจ็บง่าย
ใช่ค่ะข้อเท้าก็เจอได้บ่อยเหมือนกัน
โอเคใช่ข้อเท้าก็อีกอัน
ใช่ค่ะ
สุดยอด
แต่จะไม่ค่อยเจอแบบหลังส่วนบนอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเจอจะเป็นหลังส่วนล่างมากกว่า
ใช่หลังส่วนบนส่วนใหญ่จะเอฟเฟกต์มาถึงหลังส่วนล่างถ้าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนหลังงอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังโค้งงองออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมูฟเมนต์ได้ไม่ค่อยดีมันก็จะทำให้เจ็บหลังส่วนล่างได้เหมือนกัน
แล้วเราเคยเจอไหมแบบคอนดิชันของนักกีฬาส่วนใหญ่คือรูปร่างลักษณะของเขามาแบบเพอร์เฟกต์ไหมหรือว่าบางคนเฮ้ยเป็นแบบกระดูกสันหลังคดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
คือมีแต่สิ่งที่มุกเจอเนี่ยมุกจะไม่ค่อยไปเปลี่ยนเขาเพราะว่าถามว่าทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนเพราะว่าในนักกีฬามันมีคอนดิชันคือ การที่เขามีโพสเจอร์แบบนี้เนี่ยอาจจะดีในกีฬาของเขาก็ได
้
อย่างเช่นนักกีฬาว่ายน้ำส่วนใหญ่จะหลังโค้งๆงอๆหน่อยเพราะว่ามันทำให้เขาว่ายน้ำได้เร็วขึ้นดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเปลี่ยนเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาลดลงได้เลยอย่างนักกีฬาพายเรือกันเชียงอะค่ะเขาก็ต้องไหลงอๆหน่อยไหลงุ้มๆราวโชเดอร์ถามว่าทำไมเพราะมันทำให้เขากวาดน้ำอะไรเงี้ยได้เร็วขึ้น
เหมือนนักมวยด้วยไหมที่เขาต้องไหลงง
อ่ะเพราะว่ามันพันช์อย่างนี้ตลอดเวลา
เพราะม
ัน
จะได้พันช์ไปได้ไกลมากขึ้น
ใช่ค่ะ
เป็นไปได้
ใช่
เพราะถ้าหลังตรงอย่างเงี้ยแล้วมันจะต่อยยังไง
เข้าใจ
ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูกันถ้าเมื่อไหร่ที่เลิกเล่นแล้วเราค่อยมาแก้กันใช่
อย่างเงี้ยโอ้โหต้องดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะมากเลยนะเป็นนักกีฬาฟังแล้วแบบสุดยอดอ่ะเพราะว่าออกกำลังไม่ใช่ 100% นะ 200% ตลอดทุกคน
200% ค่ะ 100% ไม่พอ
เนาะอันนี้เราคุยถึง
Extreme
ไปแล้วมาพู
ดถ
ึ
งคนทั่วไปกันบ้าง
กันบ้าง
ว่าอย่างเราเนี้ยเราเป็นคนที่ชอบมีนักกายภาพส่วนตัวนะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรีเลทได้แล้วเพราะว่าเราก็ออกกำลังกายกันแล้วก็ไม่อยากบาดเจ็บทีนี้น้องบุ๊กอธิบายได้ไหมว่ากายภาพเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงกับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าคนที่แบบอยากจะมีสุขภาพที่ดี
เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
ใช่แต่ว่าเราว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงการจ้างนักกายภาพเพื่อที่จะทำให้เราแบบ
เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีขึ้น
มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องบาดเจ็บก่อนก็ได
้ถามว่าถ้าเป็นในคนทั่วไปนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไหมถ้าเช็คตัวเองตอนนี้แน่นอนมันต้องมีสักส่วนหนึ่งที่เราเจ็บแล้วก็เป็นทุกคนแต่สิ่งที่เรามักจะรอก็คือเรายังทนไหว เราจะบอกคำนี้กับตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยวมันอาจจะหายเองได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้อาการเนี่ยมันสะสมขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเขาเรียกว่าอาการนั้นมันจะชัดเจนมากขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้มันจะยังใช่ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะยังน้อยอยู่โดยที่เราคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งมันจะเป็นแน่นอน อย่างเช่นปวดคอบ่าไหล่วันนี้เราบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะเราทนไหวแต่วันข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือกระดูกคอเราจะเสื่อมค่ะใช่กระดูกคอเราจะเสื่อมถ้าเราไม่ได้แก้ไขหรืออย่างเช่นเราเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะๆนะคะอย่างเช่นมุกเคยเจอกลุ่มประเภทแบบบอดี้บิลดเออร
์
ก็คือแบบฟิตเนสจ๋าๆเลยแต่พอมาเช็คจริงๆคือแบบเป็นทั้งตัวเลยคือเพราะว่าเขาเล่นเฉพาะเพื่อให้เชฟมันดูดีแต่ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้กล้ามเนื้อมัดนี้ไม่ได้เลย
ไม่แข็งแรง
เลยพอไปทำแอคทิวิตี้อะไรที่แบบต้องใช้มัดนั้นเยอะๆกลับทำไม่ได้
อันนี้มันก็เป็นประเด็นเนาะคือบางทีอะพอรู้สึกว่าโอเคทุกคนอยากออกกำลังกายฉันอยากจะหุ่นดี
ใช่
ฉันอยากจะหุ่นสวยแต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องว่ามันใช้ชีวิตประจำวันได้ดีหรือเปล่า
ใช่
คุณอึดพอไหมคุณเดินได้ระดับนี้ไหมวิ่งได้หรือเปล่าซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันแต่เราไม่เทรนเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับบิวรูปร่างให้สวย
ใช่
นักกายภาพน่าจะมองไปถึงที่แบบโอเคมีแค่รูปร่างสวยดูหุ่นดีดูมีซิกแพคแต่ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานได้ไม่เต็มที่
ใช่กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานได้ไม่เต็มที่พอถึงเวลาที่ต้องใช้จริงๆกับใช้ไม่ได้กับใช้ได้ไม่เต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยค่ะเราจะมองถึงตรงนั้นมากกว่าใช่
อ
ัน
นี้น่าจะเป็นหลักๆ
ใช่คือต่อให้จะเป็นคนที่แบบตัวใหญ่มากๆอย่างนักรักบี้แต่พอเรามาเทสอะไรสักอย่างที่มันสเปซิฟิกจริงๆแล้วกลับไม่มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นพอยต์หนึ่งที่เราสามารถกลับมาดูได
้แล้วคนไข้คนทั่วไปที่เราเจอบ่อยๆโดยปกติเนี่ยเป็นเคสอะไรคะ
คนไข้ทั่วไปที่เจอมีเยอะมากเลย มีเยอะมาก
ที่ไม่ใช่นักกีฬา
ที่ไม่ใช่นักกีฬาอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรม1ละออฟฟิศซินโดรม2ปวดหลัง3โรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับระบบประสาทเช่นแบบหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
่ออฟฟิศซินโดรมคืออะไร
ออฟฟิศซินโดรมคืออะไรจริงๆมันเป็นคำนิยามใหญ่ค่ะก็คือเช่นแบบปวดคอปวดบ่าปวดหลังปวดขาปวดอะไรเงี้ยจัดอยู่ในกลุ่มออฟฟิศซินโดรมหมดเลยออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างมากอาการหลักๆนะคะก็เช่นตึงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจุดกดเจ็บหรือว่าทริกเกอร์พอยต์เคยได้ยินคำนี้ไหมคะ
ใช่
ทริกเกอร์พอยต์เวลาที่เรากดลงไปปุ๊บมันจะมีจัมป์ไซด์คือแบบเจ็บตรงเนี้ยแต่เวลากดปุ๊บมันร้าวขึ้นไปที่กระบอกตาขมับหรือร้าวลงมาที่แขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสาย
แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงออฟฟิศซินโดรม
ออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้น ยากนิดนึงคือมุกอธิบายให้เห็นเป็นกราฟ2แท่งนะคะจินตนาการว่ามีกราฟ2แท่งแท่งที่1เนี่ยคือความทนของกล้ามเนื้อแท่งที่2คือระยะเวลาที่ต้องใช้ทำงานอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เรานั่งทำงานโดยปกติแล้วเนี่ยเรานั่งทำงานกันถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศก็ประมาณเวลา8ชั่วโมงความทนของกล้ามเนื้อมีอยู่ประมาณ5ชั่วโมงดังนั้นชั่วโมงที่5จะเริ่มเจ็บชั่วโมงที่5จะเริ่มเจ็บนะคะสิ่งที่เขาขาดแปลว่าเขาขาดอะไรคะเขาขาดความทนทานของกล้ามเนื้อมันไม่เพียงพอแปลว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันทนไม่พอต่อการที่จะนั่งทำงานได้ยาวๆถึง8ชั่วโมงนั้นวิธีการแก้ของมุกคือที่มุกจะมองเป็นหลักเลยนะคะคือทำยังไงก็ได้ให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับไปนั่งทำงานได้8ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บถ้าเราพูดกันธรรมดาเนี่ยคือต่อให้เราเป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยเป็นออฟฟิศซินโดรมมาก่อนแต่เราต้องนั่งทำงานเวลา8ถึง10ชั่วโมงยังไงเราก็ต้องปวดบ้างแหละใช่ไหมคะต่อให้เราจะยังไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมมุกก็จะแก้อย่างนั้นทำยังไงก็ได้ให้คนไข้กลับไปนั่งทำงานได้8ชั่วโมงมุกก็จะเพิ่มความทนทานเข้าไปเพิ่ม
แต่เราควรแนะนำให้เขาลุกขึ้นมาบ้างไหม
เราควรแนะนำให้เขาลุกขึ้นมาไหมอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยค่ะมันจะมีโปรเซสว่าเราจะทำยังไงแต่ว่าโกหมายถึงสุดท้ายแล้วเป้าหมายสุดท้ายของมุกคือเขาต้องทนเพื่อนั่งทำงาน8ชั่วโมงให้ได้เพราะมุกไม่มีสิทธิ์ไปบอกพนักงานออฟฟิศว่า
ห้ามทำนะ
ถูกต้องต้องคุณต้องเลิกทำงานนะหรือเป็นแบบกราฟิกดีไซเนอร์ที่ต้องเลิกทำงาน
นะวิธีแก้ก็คือบอกให้เขาไปออกกำลังกายมีเอ็กซ์ซอร์ไซส์ให้หรือว่าการคลายทริกเกอร์พอยต์
ด้วยทำทั้งคู่เลยก็คือมีจากฝั่งทางนักกายภาพใช้เครื่องมือใช้แมนนวลแล้วก็แนะนำการออกกำลังกายสำคัญที่สุดคือโฮมโปรแกรมเพราะว่าเขาไม่ได้มาหาเราทุกวัน
แต่พอเห็นบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวนี้คนเป็นออฟฟิศซินโดรมตั้งแต่แบบ20กว่าก็เป็นแล้วนะ
ใช่
คือมันเกิดขึ้นจากแบบว่าหรือเรานั่งแช่จนเราลืมตัวป่ะแล้วเพราะว่าพอรู้สึกสังเกตอะหลายๆคนเพื่อนที่ทำงานออฟฟิศก็คือนั่งแล้วพักเที่ยงก็ไม่เดินไปไหนนะฉันจะนั่ง
ก็นั่งกินอยู่ตรงน
ั้นนั่งเมาใช่นั่งกินอยู่ตรงนั้นหรือว่าบางคนเขาเป็นแบบ workaholic อ่ะเขาติดการทำงานชอบการทำงานพักเที่ยงเขาก็จะทำงานหน้าคอมนี่แหละกินข้าวหน้าคอมเลยหรือว่านั่งเมามอยอยู่ในออฟฟิศไม่เดินไปไหน
ไม่แต่เราว่าไม่ใช่แค่นั่งด้วยแต่เราว่าเป็นความเครียดด้วยการที่นั่งแล้วมีความเครียดเยอะอยากถามนักกายภาพเหมือนกันมันมีวิจัยออกมาว่าความเครียดทำให้เกิดทริกเกอร์พอยต์ไหมหรือว่า
ความเครียดทำให้เกิดทริกเกอร์พอยต์ไหมความเครียดเนี่ยมันจะหลั่งสารตัวนึงที่เรียกว่าคอร์ติโซลพอคอร์ติโซลออกมามันทำให้กล้ามเนื้อมันอินเทนส์มากขึ้นมันก็เลยเกิดการหดตัวถามว่าทริกเกอร์พอยต์มันเกิดได้ยังไงทริกเกอร์พอยต์มันเกิดจากกล้ามเนื้อมันหดตัวอยู่ในท่านั้นนานๆพอหดตัวปุ๊บมันไม่ยอมคลายออกแล้วมันหดตัวอย่างเงี้ยค่ะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนเกิดเป็นปมข้างใน
เรื้อรังจนปี
ๆปมข้างในก็คือแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสารพิษอะค่ะง่ายๆเหมือนเป็นพิษอยู่ข้างในแล้วออกซิเจนมันเข้าไปเลี้ยงไม่ถึงมันก็เลยมีอาการปวดอยู่
ทีนี้วิธีการคลายทริกเกอร์พอยต์ของนักกายภาพคือ
คลายทริกเกอร์พอยต์จริงๆมันมีได้หลายวิธีเราอาจจะนวดได้นวดเพื่อแก้ทริกเกอร์พอยต์เลยหรือเราอาจจะยืดถ้าไม่มีใครนวดให้เรายืดได้เรายืดเองได้แล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อทำให้ตัวพังผืดหรือว่าทริกเกอร์พอยต์ตัวนั้นมันสลายออกไป
อย่างที่เทนเคยทำเงี้ยก็ที่เอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยก็คือทำ dry needling
อันนั้นจะเป็นวิธีการของแพทย์แผนจีน
แผนจีนเหรอ dry needling ที่แบบ
ปักเข็มลงไปใช่ไหม
แล้วเขาขยับขยับขยับ
คือจริงๆแล้วนักตามกฎหมายไทยเนี่ยนักกายภาพไม่สามารถทำอะไรก็ตามที่เป็นอินเจ็คเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได
้
หรือว่า
ฝังเข็มอะไรพวกนี้ใช่ไหม
นักกายภาพ
ทำที่ต่างประเทศ
ถ้าทำที่ต่างประเทศ
แล้วทำไมต้องทำตอนนั้น
คือเขาบอกว่าทริกเกอร์พอยต์นะถ้าเกิดใช้ dry needling ไม่ใช่ acupuncture เป็น dry needling ที่เขาแบบเหมือนใช้เขาบอกว่าเป็นการคลายทริกเกอร์พอยต์มันจะคลายได้เร็วกว่าจริงไหม
เหมือนพอมันกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นพวกเทนดอนรีเฟล็กอะค่ะเขาเรียกว่าเทนดอนรีเฟล็กเหมือนเราไปกระตุ้นปุ๊บมันจะบอกกับตัวเทนดอนว่าเฮ้ยเนี่ยมันตึงมากนะนั้นอยู่ต้องคลายเหมือนไปกระตุ้นมันนะคะ
ใช่เพราะเคยไปฝังเข็มเหมือนกันแล้วเขาบอกว่ามันก็คือเหมือนเป็นการทริกเกอร์แบบเหมือนร่างกายเหมือนไปสร้างความเจ็บตรงนั้นอะแล้วมันก็เลยส่งอะไรมาแบบว่า
เหมือนมันทำให้เส้นเลือดฝอยอะค่ะมันแตกๆนิดนึงทีนี้มันก็จะมีเลือดมาเลี้ยงบริเวณตรงนั้นอะไรเยอะมากขึ้น
ผม
เ
พ
ิ่
งร
ู้
ว่านักกายภาพไทย
ทำไม่ได้ใช่
แล้วก็เคยทำที่ไทยทีนึงแต่ว่าเป็นนักกายภาพจากต่างประเทศมา
ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยทำ
ไม่แล้วทำไมถึงต้องทำตอนนั้นทริกเกอร์พอยต
์คือเขาเป
็นออฟฟิศซินโดรมเหรอ
เขาเป็นสปอร์ตฟิสิโอเหมือนกันแล้วเขาแบบมันก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือของเขาที่เขาใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันได้ผลแล้วก็เห็นผลเร็วมาก
ใช่เราเป็นทริกเกอร์พอยต์ตรงไหนตอนนั้น
ก็เป็นทั้งตัว
จริงเหรอ
ก็เป็นแบบก็เขาก็จับดูมันก็เป็นไหล่เป็นที
่
สะบัก สแคปูล่าบ้างสะโพกอะไรอย่างเงี้ย
จริงเหร
อ
คือตึงทั้งตัว
ใช่
โอ้ my god
ทีนี้มีคำถามอยากถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี้ยอยากเข้าใจบทบาทของการหายใจกับการเป็นออฟฟิศซินโดรมแบบมันมีการช่วยกันไหมอะไร
คือจริงๆแล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยมันกล้ามเนื้อของเรามันจะสามารถทำงานได้ดีเนี่ยแปลว่ามันเกิดจากออกซิเจนส่วนหนึ่งด้วยเนาะออกซิเจนสามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โพสเจอร์หรือรูปร่างของเราเปลี่ยนไปมันก็ทำให้ตัวริบหรือว่าพวกโครงกระดูกตรงนี้ค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นวิธีการหดคลายของตัวโครงกระดูกริบเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้การหายใจเข้าและออกเนี่ยไม่ดีออกซิเจนก็เข้าไปเลี้ยงได้ไม่ดีดังนั้นถามว่าการหายใจมีผลไหมการหายใจค่อนข้างมีผลแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องของการหายใจก็คือว่ากล้ามเนื้อมัดนั้นๆตรงนั้นเนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะทำฟังก์ชันนั้นๆหรือเปล่าแต่การหายใจเป็นส่วนหนึ่งใช่ที่จะทำให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานได้ดีขึ้นถ้ามีโพสเจอร์ที่ดีถ้ามีออกซิเจนไปเลี้ยงได้ดีใช่
แต่ว่าการหายใจก็มีบทบาทที่จะทำให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่จะหายใจผิดนะคะ
ยัง
หายใจเข้าต้องท้องป่องลองหายใจดูค่ะลองเอามือจับแถวๆกระบังลมแล้วก็หายใจเข้าต้องท้องป่อง
หายใจออกต้องท้องแฟบ
ใช่
แต่คนส่วนใหญ่จะเป็น
สลับกัน
ก็คือหายใจ
เข้าท้องแฟบหายใจออกท้องป่องใช่
อ
ัน
นี้ก็คือเขาเรียกว่า chest breathing ไหม
ใช่ค่ะ
ก็คือหายใจเข้า
คือถ้าเราใช้ถ้าเราหายใจผิดมันจะใช้ chestเราจะหายใจ
ก็คือใช้หน้าอก
ใช่เราจะหายใจสั้นตื้อแบบ อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันใช้เชสมันไม่ได้ใช้ตรงนี้
ไม่ได้ใช้กระบังลม
ใช่ค่ะ
แล้วอะไรเป็นผลเสียของการหายใจผิดๆแบบเวลาหายใจแล้วแบบ อกผายแทนที่จะท้องป่อง
อกผายแทนที่จะท้องป่อง
ก็คือเหมือนแบบหายใจเข้าท้องแฟบหายใจออกท้องป่อง
หายใจเข้าท้องแฟบจริงๆแล้วมันจะทำให้ถ้าเกิดเราใช้เชสอะค่ะกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะใช้งานแทนตรงนี้มันจะตึงมากเราจะรู้สึกเลยว่าไหล่เราจะห่อขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็ทำให้เป็นออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันการหายใจที่ผิดเพราะตรงนี้มันจะตึงมากๆหน้าคอจะตึงทีนี้พอหน้าคอตึงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคอเราจะยื่นไปข้างหน้าเพราะตรงนี้มันดึงเยอะ
ฮะแล้วกลายเป็นว่ายื่นไปข้างหน้าเราไหล่ห
่อไหล่ห่ออ
ันนี้เราเคยอ่านมาเขาบอกคนที่หายใจผิดๆเนี่ยสามารถสังเกตได้ง่ายมากกล้ามเนื้อคอของเขาอะมันค่อนข้างที่จะแบบ over develop นิดนึง
เป็นเส้นเลย
ใช่เป็นเส้นเลย เพราะว่าเวลาเขาหายใจทุกครั้งในชีวิตประจำวันอะ เขาใช้กล้ามเนื้อคอในการหายใจ ในการยกกระบังลมใช่ไหมแทนที่จะใช้กระบังลม
ใช
่แต่ว่าบางคนเขาชอบผู้ชายมีคอใหญ
่ๆงั้นเดี๋ยวลองไปหายใจผิดๆ จะได้ครับ
แต่เราจะต้องมาหานักกายภาพนะคะเราจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะ
แล้วคนออฟฟิศคนที่เป็นไปหาน้องมุกแล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยน้องมุกมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างส่วนใหญ่
คำแนะน
ำในการรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม
ในการรักษาใช่ไหมคะมุกเนี่ยจะเป็นสายค่อนข้างแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยเอ็กซ์เซอร์ไซส์จ๋าๆสำหรับคนที่มาเทรนน่ะนะคะมุกจะให้เขาออกกำลังกายเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายที่มุกบอกคือเขามีความทนของกล้ามเนื้อไม่พอดังนั้นมุกอยากให้เขาสามารถกลับไปทำงานได้โดย8ชั่วโมงแล้วมันไม่มีอาการปวดดังนั้นเขาจะต้องเทรนให้ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยการเทรนมันจะทำให้เขาทรมานนิดหน่อยนะคะมันอาจจะปวดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาต้องทำเพื่อที่จะให้เขากลับไป daily life ได้แบบมีคุณภาพที่ดีอะค่ะ
ไปเทรนก็คือไปออกกำลังกาย
ไปออกกำลังกายมุกจะให้ท่าออกกำลังกายมุกจะให้ท่าที่แบบโหลดต้องเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วปรึกษากลับมาว่าโอเคทำท่านี้แล้วมันอีซี่แล้วช่วงนี้เราต้องโปรเกรสขึ้นเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำทั่วไปเลยคือท่ายืดแนะนำวิธีการนั่งการยืนการเดินใช่
แล้วคนที่มาหาน้องมุกแล้วเขาเป็นออฟฟิศซินโดรมเขาโดนไอดีนติฟายจากน้องมุกว่าเขาเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขารู้ตัวไหมตอนที่เขามาหรือว่าน้องมุก
ส่วนใหญ่มาเพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นมาเพราะว่าเจ็บมาแล้วจนทนไม่ไหวถ
ึ
งม
า
ห
า
อาการก็คือจะปวดหัว
ปวดหัว
ตาลายตาเบลอแล้วก็ไม่สามารถนั่งทำงานนานๆได้อันนี้หลักๆที่เจอนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยปวดหัวแล้วก็ตึงมากปวดคอหรือบางคนอาจจะหมุนคอไม่ได้เลยแบบติดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาหาเรา
อย่างนี้เรามีคำแนะนำให้กับคนที่แบบยังไม่เป็นอะควรมาหาก่อนเลยไหม
ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วถ้ายังไม่เป็นเนี่ยให้เข้ามาเช็คก่อนว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นไหมหรือเข้ามารับคำแนะนำก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีรูปร่างแบบนี้หรือมีโพสเจอร์แบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ในอนาคตแล้วก็มาเช็คเพราะบางคนเนี่ยออฟฟิศซินโดรมไม่ได้เกิดจากแค่กล้ามเนื้อมันตึงบางคนอาจจะเป็นแบบเพราะว่าเขามีไลฟ์สไตล์แบบนี้เขาต้องนั่งนานๆเขาต้องขับรถเยอะๆเขามีโอกาสที่จะเป็นไหมเข้ามาเช็คก่อนได้ค่ะใช
่แล้วอย่างคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นคนทำงานทั่วไปเป็นคนแบบไลฟ์สไตล์ฉันแอคทีฟฉันออกกำลังกายเขาควรมาหานักกายภาพเพราะอะไร
ถ้าไม่ใช่พนักงานออฟฟิศใช่ไหมคะแต่เป็นคนทั่วไปแล้วมีไลฟ์สไตล์แบบปกติควรมาหาไหมก็ควรมาหาเหมือนกันทีนี้เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าแอคทิวิตี้ที่เขาทำบ่อยๆคืออะไรแล้วความเสี่ยงของเขาอะคืออะไรแล้วเขาต้องใช้กล้ามเนื้อมัดไหนเยอะหรือใช้พาร์ทไหนเยอะแล้วเขาจะแล้วเขาควรจะเพิ่มเสริมหรือเติมตรงไหนให้เขาทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นหรือป้องกันการบาดเจ็บได้ยังไงบ้าง
อย่างเทนอย่างเงี้ยถ้าสมมติวันนี้ไปหานักกายภาพน้องมุกจะปรึกษาเรื่องอะไรบ้าง
ปวดหลังครับเทนว่าเทนเป็นคนนึงที่นั่งเยอะเพราะว่าเทนก็ทำงานแบบโปรดักชันใช่ไหมแบบปวดหลังเพราะว่าพอนั่งเยอะแล้วเวลาจะไปออกกำลังกายเงี้ยรู้สึกว่าสะโพกมันติดมากอันนี้น่าจะเป็นปกติสำหรับออฟฟิศซินโดรมด้วยไหม
น่าจะเป็นปกติด้วยค่ะแต่จริงๆเราก็ตอบไม่ได้สเปซิฟิกขนาดนั้นหรอกค่ะว่าพอนั่งนานแล้วเราถึงปวดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันต้องตรวจก่อนตรวจตั้งแต่แบบกระดูกสันหลังส่วนบนเลยค่ะว่ามันติดไหมหรือการที่เรานั่งในโพสิชันนานๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันหดตึงเราเลยมีอาการปวดขึ้นมาหรือกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้าเราเนี่ยตึงมากๆเลยทำให้ปวดหลัง
อย่างที่เราเข้าใจเราคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะสะโพกหน้าตึงมากๆหดต
ั
ว
มากๆ
hip flexor เพราะว่านั่งในรถนานๆอย่างถ้าเราอยู่กรุงเทพก็ขับรถวันละ 3-4 ชั่วโมงนั่งทำงานอีกนั่งกินข้าวก็คือวันๆก็คือนั่งอย่างเดียว
ใช่
ทีเนี้ยถ้าเกิดนั่งนานๆอะไรเป็นผลเสีย
นั่งนานๆเวลาที่เรานั่งเนี่ยหนึ่งเลยคือกระดูกสันหลังของเรามันต้องรับโหลดมันต้องรับน้ำหนัก
อ๋อมันเลยปวดหลัง
ใช่มันรับน้ำหนักยิ่งโดยเฉพาะส่วนล่างเพราะมันต้องรับตั้งแต่ข้างบนลงมาใช่ไหมคะแล้วมันทำให้ hip flexor หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าข้อสะโพกงอสะโพกเนี่ยค่ะกล้ามเนื้องอสะโพกเนี่ยมันต้องแอคทีฟอะค่ะแปลว่ามันทำงานอยู่ตลอดเวลา3คือกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยมันรับโหลดได้พอที่จะนั่งไหมทีนี้ต้องมาเช็คแล้วก็ดูว่า movement ของกระดูกสันหลังเราตั้งแต่บนถึงล่างเนี่ยมันขยับได้ดีไหมมันมีหลายๆองค์ประกอบทีนี้เราก็มาดูว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดเนี่ยคือปัจจัยไหน
รายละเอียดเยอะมาก
รายละเอียดเยอะมาก
ของการโปรเซสของนักกายภาพเน
ี่
ย
ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องหาให้เจอว่าจุดที่เราจะต้องแก้เนี่ยคือตรงไหนเพราะบางคนแก้ไม่ถูกที่ก็ไม่หาย
อ่าฮะ
ใช่
แล้วเราสามารถให้คำแนะนำทั่วไปกับคนที่อยากจะแก้ออฟฟิศซินโดรมที่บ้านได้ไหม
ถามว่าพื้นฐานโดยพื้นฐาน
แบบเขาทำอะไรได้บ้างหลังจากจบพอดแคสต์นี้ทำได้เลย
หลังจากจบพอดแคสต์นี้โอเคหนึ่งก็คือนั่งหลังตรงนะคะนั่งหลังตรงแต่มันเป็นไอเดียลการนั่งหลังตรงเป็นไอเดียลเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั่งทำงานคอมพิวเตอร์นานๆยังไงคุณก็ปวดเนาะมันจะไม่สามารถ
นั่งหลังตรง
มันจะไม่สามารถอยู่ในโพสเจอร์นี้ได้ตลอดเวลาแน่นอนดังนั้นหาก่อนว่าจุดที่เราปวดคือตรงไหนยืดตรงนั้นก่อนอย่างที่คุณเพิร์ลบอกก็คือขยับบ่อย
ๆ
เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยมันสตั๊กอยู่ในมูฟเมนต์นั้นตลอดเวลา1ขยับ2ยืดนะคะสามารถนักกายภาพดีกว่า
โอเคโอเค
ใช่
เพราะว่านักกายภาพนี่แบบสำคัญมากกว่าที่เราคิดเนาะ
ใช่คืออยากให้เล่าโปรเซสของนักกายภาพสมมติว่าวันเนี้ยเรามาแบบแบล็งเลยเอาเพิ่มไปแบบว่าเออจริงๆก็ไม่รู้สึกปวดอะไรมากมายแต่ว่าอยากจะ
แต่ว่า Fitness in Common บอกให้ไปหา
อยากอ่ะเพื่ออาจจะแบบว่าอยากจะยกเวทได้ดีขึ้นอยากจะออกกำลังกายได้ดีขึ้นอยากจะแบบ movement ได้ดีขึ้นไปหานักกายภาพวันนี้สเต็ปของนักกายภาพเริ่มทำอะไรบ้าง
อ่ะสเต็ปของมุกอันแรกเลยคือมุกจะให้คุณเพิร์ลไปเช็คเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆกริดไลน์ก็คือดูก่อนว่าโพสเจอร์ของเราเนี่ยเป็นตรงไหนบ้างอันไหนบาลานซ์อันไหนอิมบาลานซ์ดูว่ามุกต้องแก้ตรงไหน2คือมุกจะ observe ก่อนว่าวิธีการเดินของคุณเพิร์ลเป็นยังไงวิธีการแอคทีฟในท่านั้นๆของคุณเพิร์ลโดยปกติเป็นแบบไหนแล้วการทำแบบนั้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วหรือ มันต้องแก้ไขหรือปรับปรุงตรงไหน3คือมุกจะเช็คเขาเรียกว่า physical physical examination นะคะก็คือการตรวจร่างกายโดยทั่วไปของนักกายภาพดูคลำ palpate ว่าตรงไหนเนี่ยจับว่าตรงไหนมันตึงหรือเปล่าหรือว่าใช้ movement test ตรงไหนบ้างที่มันตึงอยู่นะหรือเกี่ยวกับระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายๆขั้นตอนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาวางแผนว่าตรงไหนที่เป็นจุดที่คุณเพิร์ลมีปัญหาแล้วก็เราแก้ตรงไหนได้บ้าง1 2 3 4แล้วก็เริ่มวางแผนว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรหรือเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาให้กับคุณเพิร์ล
อือ
หือใช่ค่ะ
ก็คือสเต็ปของการไปหานักกายภาพก็คือเราจะเริ่มด้วยการดูก่อนนักกายภาพจะตรวจก่อนว่าเฮ้ยร่างกายเราเป็นแบบไหนโดยที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะว่าทุกคน2ข้างไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่มั้ยคะ
ใช่
ขาแขนเนาะ
ใช่
ก็ต้องดูแล้ววิธีการเดินการขยับตัวเราเป็นยังไง
ใช
่แล้ว3ก็คือเราปวดอะไรตรงไหนนักกายภาพก็จะทดสอบว่าเราทำแบบเนี้ยมันจี๊ดไหม
ใช่
แล้วก็ค่อยเริ่มทรีทเมนต์รักษาแล้วก็สุดท้ายก็คือสอนให้เอากลับไปบ้านทำที่บ้านได้ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คือนักกายภาพเขาจะมีเหมือนตาวิเศษเขาสามารถรู้ได้ว่าแบบ
จริง
คนนี้กำลังคอมเพนเซตอยู่นะคอมเพนเซตก็คือเหมือนแบบ
สู้อยู่
ควรจะใช้กล้ามเนื้อนี้แต่ไปใช้กล้ามเนื้อนี้แทน
ถูกต้อง
อันนี้มียกตัวอย่างได้ไหมอะไรที่แบบชัดเจนมากๆเลย
ชัดเจนมากๆอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีมาสมมุติว่าผ่าเข่ามาใช่ไหมคะผ่าเข่ามาปุ๊บขาข้างที่ผ่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ 100% ดังนั้นขาข้างซ้ายเนี่ยมันจะใช้งานเยอะแล้วสะโพกข้างที่เจ็บเนี่ยมันจะต้องใช้งานเยอะกว่าปกติเพื่อทำให้ขาเนี่ยมันสามารถ move ไปข้างหน้าได้เยอะขึ้นโดยที่ยังสามารถเดินได้แทนที่มันจะใช้กล้ามเนื้อเข่ามันจะมาใช้กล้ามเนื้อสะโพกแทนอันนี้คือเรียกว่าคอมเพนเซตคือใช้กล้ามเนื้อใดกล้ามเนื้อหนึ่งมากขึ้นกว่าปกติเพื่อให้เรายังสามารถเดินได้ใช
่และอย่างตัวน้องมุกเองน้องมุกแบบว่าเราสามารถทดสอบตัวเองได้ไหมเรารักษาตัวเองได้ไหม
เรารักษาตัวเองได้ไหมจริงๆก็รักษาได้แต่เวลาตรวจบางอันเราก็ตรวจเองไม่ได
้
เราต้องให้เพื่อนตรวจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าจริงๆเราเป็นคนที่มีปัญหาไหมเราก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องทำงานแอคทีฟอะไรอย่างงี้นะคะก็มีบ้างที่แบบว่าเอ้ยรักษาให้หน่อยสลับกัน
อย่างตัวน้องมุกเองน้องมีปัญหาอะไรคะ
มีจริงๆมุกเนี่ยเป็นคนที่กระดูกคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่กระดูกคอไม่ค่อยดีม
ันอาจจะวิ่งเข้าไปชาร์จนะครับดี
เ
ลย
ว่าอาจจะอยู่ในท่าแบบท่าว่าอยู่อาจจะอยู่ในท่าก้มเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบมีปัญหา
ก้มแบบทำทริปนึงใช่ไหมทำทริปนึงเพราะนี่เคยได้ยินเขาเรียกว่าเดนทิส
ซินโดรมเลยค่ะ
ใช่คนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร
หมอฟัน
อ่ะมีปัญหากระดูกสันหลังที่คอ
ใช่
เกือบทุกคนต้องก้ม
ใช่เป็นชั่วโมงออมุกก็เป็นใช่ไหมนักกายภาพก็เป็น
คือไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราแบบตึงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้างเพราะบางทีเราใช้เครื่องมือกับคนไข้แล้วเครื่องมือมันหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องโฮไว้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีใช่
แล้วทีนี้มันจะมีวันไหมครับที่เราแก้ไขปัญหาทุกจุดแล้วเรากลายเป็น perfect human
สำหรับมุกเหรอ perfect human มุกว่าไม่มี
คือแบบไม่มีปัญหาเลยไม่มี trigger point ไม่มีอะไร
มุกว่าน้อยมุกว่าน้อยเพราะมุกว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยน่าจะมีปัญหาบ้างบางจุดแต่เพียงแค่ว่าอาการนั้นเนี่ยมันแสดงขึ้นมาให้เราเห็นหรือเปล่าอย่างเช่นแค่เราไปวิ่งหรือเราไปเดินยังไงกล้ามเนื้อมันก็จะต้องมีโทนมัสเซิลขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อมันจะตึงขึ้นมากกว่าปกติอย่างนั้นทุกคนน่ะมีโทนตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาหานักกายภาพอาจจะยังไม่ทันเจ็บสมมติไปวิ่งมายังไม่ทันเจ็บวันนี้รู้สึกแบบว่าเคยเป็นอันนี้ไหมคะสมมติว่าไม่ได้ออกกำลังกายมานานๆแล้วไปออกกำลังกาย
อ
ีกวันนึงเราจะเดินแทบไม่ได้เลยเขาเรียกภาษาอังกฤษแล้วกันนะเขาเรียกว่า DOMS delay onset muscle soreness ใช่อันนั้นก็มาหานักกายภาพได้เพื่อไม่ให้มันเป็นเรื้อรังดอมสามารถเป็นเรื้อรังได้ถ้าสมมติว่ามีอาการบาดเจ็บปุ๊บแล้วเราไปเล่นแอคทิวิตี้อื่นๆที่มันทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากขึ้นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อเข้าใจก็คือเจ็บแล้วไปซ
้
ำคนชอบไปซ้ำ
เจ็บจริงจริงเจ็บแล้วไปซ้ำได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่จะบาดเจ็บง่ายขึ้นใช่ก็อาจจะเกิดได
้ในมุมมองนักกายภาพเนี่ยถ้าคนทั่วไปที่อยากที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากบาดเจ็บแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามีตัวเองมีอาการเริ่มบาดเจ็บมีคำแนะนำไหม
ถ้าเริ่มบาดเจ็บปุ๊บสิ่งแรกเลยคือต้องดูก่อนว่าการบาดเจ็บนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนานหรือยังเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงไหมถ้ายังอยู่ภายใน24ชั่วโมงประคบเย็นค่ะ ทรายของอาการนั้นก็คือ inflammation คืออาการอักเสบปวดบวมแดงร้อนถ้าเริ่มมีอาการ4อย่างนี้ก็ประคบเย็นก่อนประคบเย็นปุ๊บทีนี้ดูว่าวันถัดมาเนี่ยดีขึ้นไหมประคบสักวันหรือ2วันก็ได้นะคะดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นก็รีบมาหานักกายภาพดีกว่าแปลว่ามันยังมี inflammation ค่อนข้างเยอะใช
่แล้วอย่างเทนเคยเป็นไหมแบบว่าเราเจ็บจากออกกำลังกายเราไม่ยอมไปหานักกายภาพสักที
เราเคยเจ็บทุกที่เลย เราเคยเจ็บไหล่เราเคยเจ็บศอกเราเคยเจ็บเข่าเราเคยเจ็บหลัง
ว้าวเราไปหานักกายภาพปะ
ไป
แต่ว่าแบบทนจนเจ็บแล้วค่อยไปหรือว่าไปเลย
คือบางทีอย่างหลังอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่เคยเจ็บหลังเกิน10รอบในชีวิต
ค่ะ
ไม่ไปหานะปล่อยให้มันหายเองเออแต่มีไหล่อะที่เคยไปหา
ไม่แนะนำนะคะผู้ฟัง
จริงๆแล้วโปรเซสของร่างกายเนี่ยมันหายเองได
้มัน
ฮ
ิ
ลลิ่งเองได้แต่มันหนึ่งเลยคือมันช้าสองคือมันจะไม่ได้รับโหลดที่ดีอย่างเช่นสมมติว่าเราเจ็บข้อเท้าแล้วกันค่ะข้อเท้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเอ็นใช่ไหมคะพอเอ็นมันฉีกปุ๊บเนี่ยเอ็นพอฉีกปุ๊บเวลาที่มันฮิลลิ่งเนี่ยมันจะเกิดสกาทิชชูมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพังผืดขึ้นมาทีเนี้ยมันจะได้รับโหลดไม่ดีทีนี้สิ่งที่นักกายภาพทำก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเอ็นนั้นเนี่ยมันรับโหลดเข้าไปที่ดีมันรับแรงกระแทกที่ดีเพื่อที่วันหนึ่งคุณไปเล่นแล้วคุณจะไม่เจ็บอีกแต่ถ้าปล่อยให้มันหายเองมันก็แค่หายอะค่ะแต่จริงๆแล้ววิธีการหรือโหลดที่มันได้รับอะแรงกระแทกเนี่ยมันยังเหมือนเดิม
แต่ตอนนี้หลังจากที่เป็นมาเป็นก็เป็นตลอดนะทุกวันนี้ถ้าไม่ careful ก็จะกลับไปเป็นอีกเจ็บหลังอะไร
เราก็เป็น
เราคิดว่าพอมันเจ็บแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกเลย
แปลว่าเราไม่ได้รีแฮบตั้งแต่แรกถ้าเราได้รีแฮบตั้งแต่แรกเราจะได้รับโหลดที่ดีเราจะได้รับเอ็กเซอร์ไซส์ที่ถูกต้องเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนั้นหรือว่าข้อต่อตรงนั้นเนี่ยรับแรงกระแทกที่ถูกต้องพอมันรับถูกต้องปุ๊บเราไปทำแอคทิวิตี้ในอนาคตมันจะไม่เจ็บ
โอเคแสดงว่าสมมติคือไม่ใช่สมมติอะเพลเจ็บเพลก็เคยเจ็บหลังเจ
็
บข้อเท้าหลังกับข้อเท้าเนี่ยเป็นแบบหลักเลยถ้าเพลรู้ตัวเร็วแล้วไปหานักกายภาพทันทีเพลสามารถรักษาแล้วมันสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะ
กลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะ
เพราะอย่างข้อเท้าตอนเนี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมคือเราระวังตลอดแต่คือถ้าเรารีแฮบตั้งแต่แล้วมันสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ใช่ไหม
มันสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ต้องบอกว่ากายภาพเนี่ยมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาแค่แบบ1วัน2วัน3วัน1เดือนแล้วมันจะหายมันต้องเทคไท
ม
์บางคนเนี่ยถ้าเป็นมานานๆต้องใช้ระยะเวลาถึง6เดือนหรือบางคนอาจจะต้อง1ปีแต่ใน6เดือนถึง1ปีเนี่ยเราจะต้องคอนทินิวรีแฮบบิลิเทชั่นเอ็กเซอร์ไซส์เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง2ถึง3วันต่อสัปดาห์
การทำกายภาพเราคิดว่าเหมือนมันต้องเป็นการมีวินัยระดับหนึ่งนะคือเราอ่ะเคยไปหานักกายภาพก็เกิน10ครั้งแล้วพวกตรงก็คือไม่ค่อยทำกันบ้านเท่าไหร่
ไปหาทำไมครับ
เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องมีวินัยเหมือนกันถ้าเราอยากจะกลับมาเหมือนเดิม ใช่ไหมคะ กล
ับ
มามีร่างกายที่มันแบบสามารถเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนเดิม
ใช่สิ่งแรกที่มุกจะบอกกับคนไข้ตลอดเลยคือเราจะไม่บอกเขาว่ายูมาทำวันนี้เนี่ยยูจะหายวันนี้นะยังไงยูก็จะยังเจ็บนั่นแหละเพราะว่ามันจะต้องเทคไทม์มันจะต้องใช้ระยะเวลาวันนี้เนี่ยอาการปวดมันอาจจะลดลง 10% อีก1เดือนมันอาจจะลดลงแค่ 20% แต่ถ้ายูทำไปเรื่อยๆมันจะลดเกือบ 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจก่อนเพราะบางคนเนี่ยมาทำกายภาพปุ๊บเขาคาดหวังว่าวันแรกว่าวันแรกมันจะหายเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช
่เพราะว่าเราคิดว่าคนทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยเพราะว่าไปหากนักกายภาพปุ๊บทำยิงไฟฟ้าอะไรพวกน
ี้
ฉันจะหายทันทีพรุ่งนี้ไปยกต่อไม่ได้
คือจริงๆแล้วอาการเนี่ยมันมี2 อย่างสำหรับตัวมุกเองนะคะมุกจะมองเป็น2 อย่างคือ1คือเรื่องอาการปวด2คือเรื่องฟังก์ชันสิ่งที่สำคัญสำหรับมุกมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องอาการปวดแต่คือเรื่องฟังก์ชันโกสุดท้ายของมุกคือทำยังไงก็ได้ให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถกลับไปทำชีวิตประจำวันได้ปกติถ้าเป็นนักกีฬาโกสุดท้ายคือทำยังไงก็ได้ให้เขากลับไปเล่นได้ปกติได้เร็วที่สุดดังนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องอาการปวดถ้าเราอยากให้เขาออกกำลังกายหนักๆเพื่อที่เขาจะสามารถวิ่งในสนามได้ทันเวลาวันนี้เขาต้องวิ่งแบบมีปวดแต่ปวดแบบทนได้อย่างเช่นสมมติว่าเขาจะต้องออกกำลังกายเขาจะต้องทำฟังก์ชันแบบที่เขาสามารถทำได้อย่างเช่นสมมติว่ารักบี้แล้วกันง่ายสุดรักบี้เนี่ยเจ็บขามาวันนี้มุกจะให้เขาออกกำลังกายเลยโดยที่เขายังมีปวดแต่ออกกำลังกายแบบไหนล่ะ ก็ทำในมุมที่สามารถทำได้ทำในมุมนั้นที่ทำได้อาจจะเจ็บเล็กน้อยเจ็บ1เจ็บ2เต็ม10แต่ไม่เอาแบบทำแล้วเจ็บ10อย่างนั้นไม่ใช่ก
็
คือเจ็บแบบที่ทนได้ทำได้คือมันจะต้องมีอาการปวดอยู่นิดหน่อยแหละเพราะว่าเพื่อจะพุชฟังก์ชันเขาให้เขาสามารถทำได
้แต่นี้เพลชอบมากเลยนะว่าแบบเป้าหมายอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าการรักษาแล้วฉันจะต้องหยุดทำสิ่งนั้นไปเลย
ถูกต้อง
คือรักษายังไงก็ได้ทำกายภาพยังไงทำรีแฮบยังไงให้เราฟังก์ชันในชีวิตเราได้ดีขึ้น
ใช่ค่ะ
ดีนะ
คือเป็นเป้าหมายของมุกเลยคือมุกจะไม่ไปบอกให้เขาหยุดทำอะไรก็ตามที่เขารักอย่างเช่นเป็นคนชอบวิ่งมาราธอนแล้วมุกเคยบอกเขาว่าหยุดเลยวันนี้ยูห้ามวิ่งยูห้ามวิ่งไปอีก3เดือนเลยเพราะยูจะต้องพักเพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักมุกจะไม่พูดอย่างนั้นแต่มุกจะพยายามทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขายังมีส่วนร่วมในสิ่งที่เขารักอยู่เช่นถ้ายูเป็นคนชอบวิ่งวันนี้ยูไปเข้าฟิตเนสนะแล้วก็ทำตามท่าที่มุกบอกเพราะว่าท่านี้มุกจะให้รู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นยูไปแบบถีบเลกเพรสนะเพราะว่ามันจะทำให้ขาข้อไดเสพและหน้าดีขึ้นไปเล่นกล้ามเนื้อหลังต้นขานะมันเรื่องนี้มันจะช่วยให้คือทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ทิ้งสิ่งที่เรารักแต่เรากำลังทำเพื่อสิ่งที่เรารักอยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าถึงเฟสที่มันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นเขาสามารถเดินได้มุกจะให้เขาไปเดินเทรดมิลแล้วก็เช็คว่าตอนนี้ตัวเองสามารถเดินเทรดมิลได้ที่แบบสปีดเท่าไหร่โดยที่เขาไม่มีอาการปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ให้เขาทิ้งสิ่งที่เขารัก
อย่างนี้นักกีฬาหรือว่าคนที่รักสุขภาพเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ไหมด้วยการใช้โฟมโรลเลอร์หรือว่าด้วยการใช้มาสาจบอล
ได้ค่ะโฟมโรลเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการคลายพวกเทนชันของกล้ามเนื้อต่างๆใช่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าไปวิ่งมาหรือไปออกกำลังกายมาหรือทำแอคทิวิตี้อะไรที่แบบหนักๆหน่อยแล้วกล้ามเนื้อมันตึงมากๆก็ใช้โฟมโรลเลอร์ได้ค่ะดูแลตัวเองใช่
มันใช้ยังไงบ้างใช้ก่อนหลังใช
้จริงๆได้ทั้ง2 อย่างเลยถ้าใช้ก่อนเนี่ยเพื่อเราที่จะprepare กล้ามเนื้อเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อให้พร้อมสำหรับการใช้งานถ้าหลังเป้าหมายของเราก็คือลดเทนชันของกล้ามเนื้
อ
ใช
่ก็ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากไปกายภาพอย่างเงี้ยหรอใช้โฟมโรลเลอร์ที่บ้านดู
เพราะเราก็ชอบใช้เราก็ชอบใช้มาสาจบอลในการคลายทริกเกอร์พอยต์
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ต้องดูด้วยว่าอย่างเช่นถ้าเกิดแอคทิวิตี้ที่เราไปทำมันไม่หนักจนเกินไปเราต้องดูว่าเราคลายถึงจุดไหนแล้วจะดีบางคนคลายมากเกินไปพอคลายปุ๊บกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าโทนมันนะคะความแข็งแรงความแข็งของกล้ามเนื้อมันหายไปหมดเลยพอไปทำแอคทิวิตี้นั้นมันจะทำได้ไม่ดีก็ยังต้องคีปความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงนั้นไว้อยู
่เพิ่มมีคำถามนึงแล้วอย่างคนทั่วไปทุกคนเลยบอกว่าเพื่อนๆก็คือแบบเฮ้ยวันนี้ปวดไปนวดจองไปนวดเหมือนกันไหมมันนวด ไปนวด
กำลังจะถามเหมือนกัน
ไปนวดไทยนี่มันช่วย
นวดแทนได้ไหม
นวดแทน
อาจอ่ะนวด
นวดกับนวดแบบกายภาพไม่เหมือนกันยังไง
อยากรู้นวดไทยนวดสปอร์ตมาสาดนวดกายภาพ
นวดไทยเยอะมากนวดไทยนวดสปอร์ตมาสาจนวดกายภาพจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่มุกเจอเยอะมากคือเขาจะบอกว่ามุกคือนักนวดแล้วมุกก็จะดีเฟนต์ตัวเองว่าไม่ใช่มุกไม่ได้เป็นนักนวดมุกเป็นนักกายภาพการนวดมันมีหลายเลเวลบางคนถ้าเจ็บแบบถึงขั้นที่แบบกล้ามเนื้อมันฉีกมันขาดเราไม่ควรนวดเด็ดขาดนะคะเพราะมันทำให้ตรงนั้นเนี่ยมันมีอินจูรี่เพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าเป็นแบบต้องการรีแลกซ์เราไปนวดนวดไทยนวดมาสาจปกติอันนั้นน่ะนวดได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรเกิดขึ้นมากหรือว่าถ้ามันแค่แบบปวดเพราะว่าตึงๆเล็กน้อยแค่เล็กน้อยนั่งทำงานนานยังไม่ได้เป็นอะไรเยอะก็ไปนวดได้แต่ถามว่านวดสปอร์ตมาสาจกับนวดกายภาพใช่ไหมคะจริงๆมันเหมือนกันนวดสปอร์ตมาสาจเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ความแข็งแรงของเขาเรียกว่าอะไรโทนนั่นแหละเขาเรียกว่าโทนกล้ามเนื้อเนาะมันยังอยู่ในนักกีฬานวดมีทั้งก่อนและหลังก่อนก็คือมุกก็จะนวดยังไงก็ได้ให้แบบเหมือนactivateกล้ามเนื้อค่ะให้กล้ามเนื้อมันพร้อมใช้งานเหมือนกระตุ้นกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็นวดหลังก็คือคลายเทนชันออกใช่ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นตัวแบบว่านักกายภาพจริงๆถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บมามีเพนมีอะไรเงี้ยมุกไม่นวดเลยมันนวดไม่ได้
เราเคยนะเราเคยปวดแล้วเราไปนวดเป็นนวดไทย
เจ
็บกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิม
เพราะว่ามันทำให้มีอินจูรี่ตรงนั้นมากขึ้น
ใช่ใช่ก็คือไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำถ้าเจ็บไปหานักกายภาพไม่ใช่จองป้านวดไทย
แต่ว่าจองป้านวดไทยจองเทรนก็ชอบไปนวดนะเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่นวดเก่งๆอ่ะ ไม่ว่าจะนวดไทยหรือสปอร์ตมาสาจเขาเหมือนเขาจับทริกเกอร์พอยต์เราได้แล้วมันเขาก็คลายเป็น
ขึ้นอยู่ได้มั้ยขึ้นอยู่กับว่าเรามันเป็นปวดแบบไหนอะคะถ้าปวดแบบทริกเกอร์พอยต์อ่ะได้แต่ถ้าปวดแบบเจ็บมาแบบเอ้ยมีบวมแดงร้อนอย่างเงี้ยไม่ควรนวดเด็ดขาดถูกต้อง
เพราะเราชอบไปนวดแล้วก็ฟินมากถ้าเกิดป้าเขาแบบจับโดนจุดนี้แล้วมันวิ่งขึ้นไปที่หัวอัน
น
ั้
นม
ัน
จะเป็นอันนั้นมันอารมณ์ตึง
ใช่ใช่
ใช่ถ้าตึงเบาๆไปรีแลกซ์อย่างเงี้ย
ตึงแล้วมันเทนชันแต่คือถ้าสมมติว่าแบบยกเวทมาแล้วเจ็บหลังอย่างเงี้ย
ก็ไม่ได้
ไม่ได้ใช
่หรือว่าแบบเจ็บไหล่แล้วคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปนวดก็หายอันนั้นไม่อันนี้คือไม่แนะนำ
แต่ก็เคยได้ยินหลายเคสเหมือนกันที่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าการนวดมันเซฟแค่ไหนแบบนวดไทยก็เคยได้ยินบางเคสที่แบบไปนวดแล้วบาดเจ็บเพราะว่าหมอแบบ
นวดไม่เป็น
อาจจะนวดไม่เป็นหรือว่าไปยืดเขาไปกดผิดจุดไปแบบอย่างเหล่านี้เวลาไปนวดไทยเราจะไม่ชอบมากๆที่ไม่ชอบให้หมอบิดเข่าเรามาบิด internal rotation ของเราแบบบิดเข่าเข้าเรารู้สึกว่ามันจะเจ็บ
ไม่ชอบให้เขามาบิดข้อเท้าเราเหมือนกัน
ใช่ไม่ชอบเลย
มันจะมีท่า
ใช
่รู้สึกว่ามันจะเจ็บอย่างนี้ก็เป็นไปได้เน
า
ะ
ใช่ค่ะอย่างมุกจริงๆมุกก็เป็นคนชอบนวดเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราทำงานเยอะๆเราตึงแต่มุกรู้ว่ามุกตึงแบบไหนมุกถึงจะไปหาเขาอันนี้คือข้อดีมุกก็จะไม่ให้เขาดัดตัวไม่ให้ดัดอะไรเลยเพราะมุกรู้ว่ามุกรู้ว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรกับร่างกายมุกอยู่มุกรู้ว่าเขากำลังจับตรงไหนของมุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่
อย่างเวลาเราไปนวดเราบอกเลยนวดอย่างเดียวนะครับไม่ยืดไม่ดัด
ใช่
เราไม่ชอบเลยเรารู้สึกว่าเจ็บแน่นอน
เราชอบให้ดัด
หรอเรารู้สึกว่าบางทีเรา
ชอบมาก
มันเยอะไป
วันนี้มีอะไรที่เรายังไม่พูดถึงแล้วน้องมุกอยากจะแชร์ไหมคะ
ให้กับผู้ฟัง
อยากจะแชร์เหรอคะคือมุกเนี่ยทำช่อง TikTok อยู่ช่องนึงซึ่งเป็นช่องของมุกเอง PT มุกคอนซัลท์ขายเลยแล้วกัน
โอเคเดี๋ยวเข้าไปดู
PT มุกคอนซัลท์แต่ในนั้นเนี่ยก็จะมีแบบว่าชีวิตของมุกแหละว่าเป็นแบบส่วนใหญ่มุกก็จะพูดว่าแบบเป็นนักกายภาพในกีฬาเนี่ยมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่แบบชอบเข้ามาถามอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบน้องๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นอาชีพที่แบบไม่ค่อยมีใครรู้จักไหมไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วก็แบบเหมือนเป็นอินสปิเรชันให้เด็กๆว่าแบบเฮ้ยการเป็นนักกายภาพทางกีฬาเนี่ยมันดียังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับตัวมุกเองที่มุกจะบอกก็คือว่าหนึ่งเลยคือมันมีน้อยแล้วโอกาสในงานของเรามันเยอะ
ว้าว
แล้วก็สองคือที่ชอบที่สุดคือเราได้เที่ยวต่างประเทศเยอะมากอย่าใช่แล้วเราได้เดินทางมันค่อนข้างเปิดโลกมากๆคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบเจอคนชอบใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเราได้เดินทางอย่างมุกทำวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยอะค่ะมุกได้เดินทางไปหลายประเทศมากไปสวิตไปอิตาลีไปโปรตุเกสแล้วเราได้เจอตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรจริงๆแล้วเป้าหมายของเราก็คือเราอยากไปอยู่ต่างประเทศเราอยากเดินทางรอบโลกคือวันไหนที่แบบว่าถ้าเป็น day off ปุ๊บเนี่ยมึงจะไม่สนใจใครทีมแล้วไปเป็น day off มึงจะไปเที่ยวมึงจะไปคนเดียวแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวมึงออกไปเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงแบบชอบ adventure ชอบลุยแล้วมันเป็นรู้สึกว่าแบบ
รักอาชีพนี้มาก
รักอาชีพนี้มากๆหนึ่งคือเราได้ทำตามแพชชั่นที่เราอยากทำแพชชั่นมุกคือทำยังไงก็ได้ให้น้องหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในทีมเนี่ยกลับไปเล่นกลับไปทำในสิ่งที่เขารักได้มากที่สุดมันมีคำพูดนึงที่แฟนมุกชอบพูดกับมุกก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยให้ความฝันของคนอื่นประสบความสำเร็จความฝันของเรามันจะเป็นจริงด้วย
ว้า
ว
โอ้ย
ปิดได้ดีมาก
ใช่
แต่เป็นคำที่แฟนมุกชอบพูดกับมุกคำนี้มุกก็พยายามช่วยเหลือคนอื่น
wow. เพราะว่าเราได้รักษาคนอื่นแล้วเราก็ได้ทำตามความฝันของเราด้วยได้เที่ยวด้วยสุดยอด
ขึ้นเดียวนะเอาขึ้นเดียว
ชอบมากชอบมากชอบมาก
ใช่ค่ะแล้วก็สองคือเราได้แฟนนะคะ
แฟนเป็นนักกีฬาด้วยนะคะ
ใช่แฟนมุกเป็นนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยค่ะ
สุดยอด
ดีเนาะแบบกายภาพให้แฟนนวดให้แฟนครับ
สิ่งที่แฟนมุกพูดก็คือว่าฉันอิจฉาคนไข้เธอมาก
เพราะว่าน้องมุกต้องไปนวดให้เขา
เพราะว่ามุกเนี่ยรักษาคนอื่นแต่มุกอ่ะพอมุกเหนื่อยปุ๊บมุกจะไม่รักษาเขาแล้ว
อ๋อ
น้อยใจน้อยใจ
น้อยใจใ ช่แต่ก็รักษาแต่ก็รักษาแล้วก็เพราะว่าแบบเหมือนมันก็จะข้อดีของการที่เราเป็นนักกายภาพคือเราจะรู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบว่าพรีแพร์ทุกอย่างให้เขาว่าแบบรวมไปถึงแบบอาหารการกินทุกอย่างว่าแบบยูต้องกินอะไรก่อนแข่งหลังแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบยูต้องออกกำลังกายท่าไหนยืดท่าไหนยูเจ็บอย่างนี้ต้องทำยังไงก็แบบใช่
เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่รู้จะทำอาชีพอะไรนะคะ
ใช่
ลองเอานักกายภาพเป็นหนึ่งในโกในชีวิตต้องเป็นผู้หญิงนะคะได้เจอนักกีฬาฮอตๆ
ได้เที่ยวด้วยอีกอย่างนึงคือเราเจอนักกีฬาดังๆเยอะมากอย
่
างเทนนิสเนี่ยมุกก็เจอมุกทำเทนนิสมุกก็เจอนักกีฬาดังๆเยอะอย
่
างมีคนนึงที่มุกประทับใจมากมุกไม่รู้จะพูดชื่อเขาได้ไหมคะ
ได
้เขาชื่ออาร์เธอร์คาโซซึ่งเป็นยังเป็นเด็กอยู่เลยยังแบบอายุ20กว่าซึ่งตอนที่มุกเจอเขาเนี่ยเขาแรงประมาณแบบเขาแรงไกลมากอะแต่จนมาถึงทุกวันนี้แบบมุกติดตามชีวิตเขามุกเคยรักษาเขาอะไรเงี้ยตอนนี้เขาอยู่ที่แบบแรงร้อยต้นๆของโลกอะค่ะ
ว้าว
แล้วอายุยังน้อยมาก
ขึ้นมาแบบเป็นร้อยอะ
ใช่แล้วมุกคิดว่าเขาเนี่ยต้องแบบต้องไปไกลแน่ๆอะไรเงี้ยเขาต้องติดท็อป10ของโลกแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น experience ที่ดีในชีวิตมากๆการที่เราได้รู้จักกับคนที่แบบเขามีความพยายาม
เพราะว่ามุกไม่ใช่แค่มี passion ในกายภาพแต่ว่า sport แบบ
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วอยากถามอีกคำถามนึงเราเคยมีความฝันไหมว่าเราอยากเป็น physio ต่างประเทศ
มีความฝันไหมมีความฝันอยากเป็นสิ่งที่อยากเป็นหลังจากนี้คืออยากไปทำแบบออสเตรเลียโอเพ่นอะไรเงี้ยค่ะ
ออสเตรเลีย
ใช่แต่ว่าการที่เราจะเป็นได้เราต้องสอบอย่างที่จะมาทำATP Challenger ในแมตช์ต่างๆได้ในประเทศไทยก็มีไม่กี่คนที่ทำได้นะคะมีประมาณ 4-5 คนที่สามารถทำแมตช์นั้นได้เราก็ต้องสอบเข้าไปแล้วก็เป็นสเต็ปต่อไปของมุกเหมือนกันมุกก็อยากจะไปสอบเพื่อที่จะได้ไปทำงานในแบบออสเตรเลียโอเพ่น US โอเพ่นอะไรเงี้ยค่ะ
อืม
ใช่
โหยคนลุกอ่ะ
เก่งมากเลยอ่ะ
คนลุกมาก
ใช่
ขอบคุณน้องมุกมากเลยนะคะที่มาวันนี้ได้
ความรู้เยอะมาก
ได้ความรู้เยอะมาก
แล้วก็สนุกมาก
เนาะแล้วเดี๋ยวเซสชั่นหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะฟิซิโอ
ได้เดี๋ยวเซสชั่นหน้าเราชวนมาคุยอีก
ได
้ไม่หมายถึงเซสชั่นไปทำฟิซิ
โอ
โอ
เคได้
ๆๆ
โอเค
ขอบคุณ
นะคะ
ขอบคุณค่ะ
เอพิโซดนี้สนับสนุนโดยทอฟูซังผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพรสชาติน้ำเต้าหู้อร่อยกลมกล่อมพอดี
ตอนนี้ทอฟูซังมีผลิตภัณฑ์ปรับสูตรใหม่ออกมาเป็นนมถั่วเหลืองออร์แกนิกโปรตีนสูงไม่ใส่น้ำตาลมีทั้งหมด3รสชาติออริจินอลช็อกโกแลตมอลต์อร่อยทุกรสทานแล้วอิ่มอยู่ท้อง
ที่เทนชอบก็คือเขาไม่ใส่น้ำมันในนมด้วยนะคือคลีนโปรตีนล้วนๆเหมาะกับวันเร่งรีบถ้าทานโปรตีนไม่พอก็หยิบโทฟูซังขึ้นมาทานได้เลย
ส่วนตัวเพลทานโทฟูซังเป็นประจำอยู่แล้วชอบมากๆเลยที่เขามีสูตรโปรตีนสูงใหม่ออกมาที่สำคัญหาซื้อง่ายมากตาม 7-Eleven ทุกสาขาหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆเหมาะมากสำหรับวันที่เราเร่งรีบ
ใครสนใจอย่าลืมแวะไปช็อปโทฟูซังกันนะครับ
ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์ Fitness in Common มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะ
ถ้าชอบพอดแคสต์ Fitness in Common สามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยการกด Subscribe บน YouTube กด Follow บน Spotify และอย่าลืมไปให้ Rating 5ดาวที่ Apple Podcast ด้วยครับ
มันจะช่วยพวกเรามากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่รู้พวกเรายังมีคลิปสั้นๆใน Instagram และ TikTok ด้วยค่ะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเอพิโซดต่อไปค่ะ